В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. З моменту ув'язнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко виповнюється рік. Що змінилося за цей період?
Було би краще.
Сьогодні
тільки в арешті лідера позиції, а діло в тому, що відбуваються процеси, які серйозним образом ослабляють українську державність в цілому.
Сьогодні чергова рубрика «Ранкової свободи» – енергетична свобода.
Якщо хоч на 1 градус менше температура, то це економія вже 7% газу одразу. А люди платять, як ніякого відключення не було.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
У неділю представники об'єднаної опозиції передали кошики з 365 білими трояндами для екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яка зараз перебуває на лікуванні в Харківській центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці». Ці квіти опозиціонери приурочили до річниці її ув'язнення. Букет опозиціонери залишили біля конвою, оскільки не мали від пенітенціарної служби дозволу на зустрічі з Тимошенко. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Президент Єгипту Мохамед Мурсі пообіцяв сьогодні повернути повний контроль над Синайським півостровом. Раніше група озброєних людей напала на контрольно-пропускний пункт на єгипетсько-ізраїльському кордоні, убивши 16 єгипетських прикордонників. Ізраїль заявив, що нападники намагалися проникнути на його територію. Один їхній автомобіль вибухнув, інший був знищений ізраїльським авіаударом. Один із керівників єгипетських спецслужб заявив, що нападники проникли до Єгипту зі смуги Газа. Єгипет на невизначений час вирішив закрити пункт перетину Рафах на кордоні з контролем угрупуванням Хамас смугою Газа. В американському місті Оук-Крік у штаті Вісконсин озброєний чоловік убив 6 людей у сикхському храмі. Поліція вбила нападника, який перед тим важко поранив правоохоронця і ще 2 людей. Напад стався у неділю, коли десятки людей прийшли в неділю до храму. Поліція досі не надає інформації про нападника, повідомляють лише про пошук його житла. Президент США Барак Обама заявив про глибоку скорботу через загибель людей. 2 тижні тому під час збройного нападу на глядачів у кінотеатрі у штаті Колорадо загинули 12 осіб. Донеччанка Ольга Саладуха принесла Україні першу нагороду в легкій атлетиці з результатом 14 метрів 79 сантиметрів, ставши третьою на Олімпійських іграх у Лондоні в секторі для потрійного стрибка. Саладуха вважалася чи не головною претенденткою на перемогу, але за тиждень до Олімпіади травмувалася і виступала з перебинтованою ногою.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. З моменту ув'язнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко виповнюється рік. У різних містах у неділю відбулися акції на її підтримку. А представники об'єднаної опозиції, які висунули кандидатуру екс-прем'єра на вибори першим номером за партійним списком, приїхали для цього до Харкова. Там Тимошенко перебуває нині у лікарні «Укрзалізниці». Продовжує тему кореспондентка «Радіо Свобода» Анастасія Москвичова.
У Харків до Юлії Тимошенко приїхали представники об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк та Анатолій Гриценко. Вони привезли Тимошенко до лікарні букет білих троянд, який, однак, довелося лишити конвою. До ув'язненої гостей не пустили. Квіток у букеті 365, по одній на кожен день за ґратами, пояснює Арсеній Яценюк.
І я щиро вірю в те, що ми будемо один одному і Юлії Володимирівні в першу чергу давати троянди тільки з приводу великих свят.
Юлію Тимошенко засудили до 7 років за звинуваченням у перевищенні службових повноважень. Україна повинна виконувати обов'язки перед Європою, які вона на себе взяла, зокрема реформувати судову гілку влади. Але європейських стандартів повинні дотримуватися і самі країни Євросоюзу, зазначає у коментарі «Радіо Свобода» депутат регіонал Володимир Олійник. Одним із таких зобов'язань є невтручання у внутрішні справи інших країн, наголошує політик.
В Європі дуже багато високоурядовців на рівні президентів, прем'єрів притягуються до відповідальності. Ми не робимо жодного зауваження, жодних заяв, хоча там лунають і те, що мотиви переслідування є політичні, це, зокрема, в Румунії були. Зараз міністр оборони в Чехії, який без згоди уряду прийняв рішення про придбання танків.
За цей рік відбулися процеси, які свідчать про те, що розвиток демократії в Україні сьогодні можна порівняти хіба із Україною радянською, вважає політолог Віктор Небоженко.
Діло не тільки в арешті лідера опозиції, а діло в тому, що відбуваються процеси, які серйозним образом ослабляють українську державність в цілому.
За його словами, ознаками політичної кризи можна вважати концентрацію влади в одних руках і як наслідок підпорядкування правоохоронної машини, зокрема судів, політичному керівництву. На думку Небоженка, однак, страх перед міжнародною ізоляцією змусить нинішню владу піти на певні компроміси. Наприклад, погодиться таки відправити Юлію Тимошенко на лікування за кордон. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз традиційна рубрика ранкової свободи «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
В спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про перебої з постачанням гарячої води в Україні як спадок радянського сервісу. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Як мінімум чверть українців, які підключені до гарячого водопостачання, потерпають від перебоїв з гарячою водою. Такими є дані експертів. Це відчувається, зокрема, улітку, коли воду відключають через різноманітні профілактики. Проте у багатьох регіонах проблема гарячої води існує цілий рік. Вода із крана тече ледь тепла або ж взагалі холодна. Львів'янка Меланія розповідає, що через перебої з гарячим водопостачанням їй довелося купити бойлер для нагріву води.
Часто немає гарячої води. Надоїдає, що виключають воду. Бувають часто аварії, бо багато зношених труб. І в результаті чого терпимо тільки ми, жителі, тому що де і оплата, і незручності.
Від перебоїв з гарячою водою потерпають практично усі українські міста. Нинішнього літа це відчули навіть кияни, які через це страждають найменше. Без гарячої води багато з них були близько місяця. Що ж до щорічних планових відключень гарячої води, то на переконання голови парламентського підкомітету з питань житлово-комунального господарства Зиновія Шкутяка це не є необхідно.
Як правило, це пов'язано з зупинкою котелень, але цикл повинен бути забезпечений, коли одна котельня стає на ремонт, інша забезпечує гарячою водою. Те, що твориться зараз, ну, наприклад, в Києві, це тільки означає одно, що замість того, щоб виконувати тим, хто взяв в оренду Київенерго свої обов'язки, вони за рахунок людей починають економити.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Чиновники ж пояснюють ситуацію боргами, які виникають через занижені тарифи для населення.
Потрібно, щоб тариф покривав хоча б собівартість. Ніхто ж не буде працювати собі на збиток.
Каже Радіо Свобода генеральний директор з питань економіки «Укртеплоенерго» Володимир Дерій. Утім, фахівці говорять про економію з боку компаній «Теплокомуненерго». Це стосується не тільки затяжних планових відключень, але й недостатньо високої температури води, яка тече з гарячого крана.
Якщо хоч на 1 градус менше температура, то це економія вже 7% газу одразу. Ні, вона економить такі гроші, а люди платять, як ніякого відключення не було.
Говорить Радіо Свобода керівник енергоконсалтингової компанії «Айтікон», що у Полтаві Ігор Мурашко. Температура гарячої води, згідно із затвердженими стандартами, має бути не менше 55 градусів. Але часто трапляється, що її температура є значно нижчою. Але для людей, які потерпають від перебоїв з гарячим водопостачанням, єдиним виходом із ситуації сьогодні є встановлення бойлера, вважає юрист та правозахисниця Тетяна Монтян. На її переконання, у даному випадку іти до суду безперспективно.
Ситуація така. Київенерго не отримала грошей компенсації і не хоче за власний рахунок фактично в кредит проплачувати ТЕЦ-6. ТЕЦ-6, не отримавши гроші, не виробляє тепло. Люди не отримують гарячу воду. При цьому у людей немає договорів ні з ТЕЦ, ні з монополістом. Вони в кращому випадку є договори з ЖЕКами. скаржитись нікуди. Якщо щось міняти, то це має бути державна програма повного реформування нашої енергетичної галузі. Хто цим займатися не буде? Навіщо? Якщо можна отримувати надприбутки, кінуючи з тим, що люди все одно платитимуть за послуги, які вони не отримують.
Зазначає пані Монтян. Наступного понеділка слухайте про те, що чекає українських споживачів тепла після приватизації облгазів.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Також у рубриці «Енергетична свобода» ви можете поставити свої запитання у режимі коментарів, а також на нашій сторінці у мережі Facebook і отримати відповіді експертів. Також пропонуйте теми, які для вас є цікавими. Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. 16% американців перебувають за межею бідності.
Бідною за федеральним визначенням вважається сім'я з 4 осіб, статки якої не більше, ніж $1,916 на місяць.
На Закарпатті під загрозою зникнення сторічна вузькоколійка.
Головна перевага вузькоколійки в тому, що нею можна возити туристів, і їм це головне подобається. Те, що її треба зберегти, навіть мова не має бути.
І про що пишуть українські тижневики?
Потурання своїм корисливим інтересам, а також інтересам обмеженого кола осіб, уже стало візитівкою нинішнього президента.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
16% американців, а це близько 48 мільйонів населення, перебувають за межею бідності. Такими є результати дослідження інформаційного агентства Associated Press. Що таке бідність по-американськи, знає кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
У нашому селищі Хартсдейл біля виходу з супермаркету стоїть велика пластикова діжка. Люди зупиняються і кидають туди дещицю щойно купленого, консерви, овочі, в'язку бананів. Ці пожертви збирає місцевий продовольчий банк для допомоги нужденним родинам. Бідною за федеральним визначенням вважається сім'я з 4 осіб, статки якої не більше, ніж $1,916 на місяць. Таким сім'ям надають продовольчі купони, їм допомагають платити за помешкання, діти отримують безкоштовне харчування у школі. Від 1964 року, коли президент Ліндон Джонсон оголосив війну бідності, кількість нужденних не зростала так швидко, як нині. Продовольчі банки повідомляють про різке збільшення попиту. Наприклад, у містечку Вебстер-Спрінгс, штат Західна Вірджинія, продовольчий банк «Католицька благодійність» звичайно допомагав 30 родинам на місяць. Нині таких родин 150 на 9 тисяч населення. У Вашингтоні на величезному складі столичного продовольчого банку потужні підйомники перевозять контейнери з продовольством. Як повідомило Лін Брентлі, директор благодійної установи, цього року столичний продовольчий банк роздасть рекордну кількість харчів – 33 мільйони фунтів.
Я не пам'ятаю, щоб було так складно, як сьогодні. Це вже стосується навіть середнього класу.
За підрахунками міс Брентлі, у районі Вашингтона близько 700 тисяч нужденних. Економіст Пітер Едельман, професор Джорджтаунського університету, коментує. Звичайно, є люди, які роблять хибний вибір, але фундаментальна проблема нашої економіки – це збільшення кількості людей, які роблять усе, що можуть, щоб підтримувати свої родини, але не можуть. Причину явища науковець вбачає у рецесії, за якої виникло надто багато низькооплачуваних робочих місць. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до українських тем. На Закарпатті історичну спадщину продали з молотка. В області не вщухає скандал. Мешканці Іршевського району Закарпаття протестують проти демонтажу Боржавської вузькоколійки. Цю залізницю більше 100 років тому місцева громада будувала за власний кошт. Але попри прохання місцевої громади та готовність влади утримувати колію, її продав за аукціону Фонд державного майна України. Мешканці району просять уже президента повернути їм історичний об'єкт, бо бачать у ньому перспективи майбутнього виживання. Кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів з'ясовувала ситуацію.
На Закарпатті демонтують унікальну залізницю. Місцеві історики кажуть, аналогів Боржавській висококолійці немає в Україні. Загальна її довжина 123 кілометри, колія завширшки 750 міліметрів. Подивитися на неї, прокататися в старих вагонах і помилуватися Карпатами – за цим сюди готові їхати туристи не тільки з усієї України, розповідає керівник туристично-інформаційного центру Закарпаття Олександр Коваль.
Головна перевага висококолійки в тому, що нею можна возити туристів і їм це головне подобається. А взимку був винний фестиваль своєрідний на Висококолійці, і безліч туристів, журналістів приїхали, їм надзвичайно сподобалося. Тому те, що її треба зберегти, навіть мова не має бути.
Місцева влада погодилася взяти Боржавську Висококолійку на свій баланс, утримувати її. Проте жодні листи, звернення не допомогли зупинити процес приватизації об'єкту. Більше того, продали його за аукціону за порівняно невеликою ціною – 450 тисяч гривень. З них державна скарбниця отримала 130 тисяч. Голова Іршавської районної ради Олександр Сухан переконує, що це занадто низька ціна.
У них є сума 450 тисяч гривень, в них у державний бюджет поступило 130 тисяч гривень. Сміхотворна ціна, при тому навіть, що продавати не як готовий продукт, а як металобрух продавати ціна далеко за мільйон коштує цього майна.
І районна влада, і обласна вже звернулися до уряду України та до президента з проханням втрутитися в ситуацію. Чекають на відповідь. А тим часом місцеві кажуть, що саме Боржавська Висококолійка рятує їх ще й від паводків. Розказує Михайло Панько, мешканець села Приборжавське, через яке проходить колія.
Та колія побудована прямо по дамбі, а дамба йде вздовж річки. Кожен раз, коли йдуть ті страшні повені, як в 98-му році, ця дамба, вона постійно село наше від тої страшної відрятувала.
Зацікавилися унікально діючою залізницею і бізнесмени. Знайшовся інвестор, що готовий укласти відновлення Боржавської Висококолійки більше 3 мільйонів гривень. І хоча влада його підтримує, поки справа щодо залізниці перебуває в суді, за порятунок унікального об'єкту ніхто не береться. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Якими є держзакупівлі по-українськи? Скільки буде тушок у наступному парламенті? І скільки днів на рік українці віддають державі? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Від часів тендерної палати тема держзакупівель в Україні стала універсальним лакмусовим папірцем для виявлення справжніх намірів політиків, стверджує «Дзеркало тижня». Адже одна справа – кидатися словами про благо народу та боротьбу з корупцією, зовсім інша – вирішувати, як розподілятимуться державні гроші. Саме такі реальні справи визначають, скільки українців помре від ниркової недостатності, СНІДу, раку чи цукрового діабету. Репутації багатьох політиків розкисали після проходження цього тесту. Утім, деяким вдавали вміло зберігати гарну міну при поганій грі. Віктора Федоровича Януковича це не стосується, переконує тижневик. Потурання своїм корисливим інтересам, а також інтересам обмеженого кола осіб уже стало візитівкою нинішнього президента, наголошує «Дзеркало тижня». Конкретніше в статті «Віктор Федорович послідовний». Серед кандидатів у депутати від об'єднаної опозиції немає Волкових і Жваній. Однак без потенційних тушок не обійшлося, переконує «Український тиждень». Загалом під час формування виборчого списку опозиціонери намагалися запобігти тушкуванню майбутньої парламентської фракції. За підрахунками видання, потенційних тушок у прохідній частині списку, орієнтованих на перших 60-70 депутатів, не більше, ніж 10-12%. Це на порядок менше, аніж їх проходило під виглядом бютівців чи нашого українців у парламенти попередніх скликань. До того ж, більшість із них – висуванці за квотою фронту змін, який ще не має досвіду участі у парламентській кампанії. Конкретні прізвища можливих майбутніх тушок «Український тиждень» наводить у статті «Вони назвались опозицією». Щоб покрити усі держвидатки, які постійно зростають, українцям доводиться віддавати країні 217 робочих днів на рік, більше, ніж у Франції та Норвегії, де податки повертаються жителям одним із найвищих рівнів соціального захисту у світі. Українські бюрократи та чиновники відвоюють весь життєвий простір у підприємців і найманих службовців. Про це стверджує тижневий кореспондент у статті «Податкове рабство». Огляд тижневої преси підготували Ірина Біла з Києва.
Усе, що ви почули, а також дискусію про те, як здійснюється нагляд за усиновленими і взятими під опіку дітьми, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
У неділю представники об'єднаної опозиції передали кошики з 365 білими трояндами для екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яка зараз перебуває на лікуванні у Харківській центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці». Ці квіти опозиціонери приурочили річниці її ув'язнення. Букет вони залишили біля конвою, оскільки не мали від пенітенціарної служби дозволу на зустріч із Тимошенко. Торік, 5 серпня, Печерський суд заарештував одного з лідерів опозиції. За рік Юлія Тимошенко змінила Лук'янівський сезон на Качанівську колонію, а згодом колонію на лікарню у Харкові. Юлію Тимошенко засудили до 7 років ув'язнення за звинуваченням у перевищенні службових повноважень. Колишній майор державної охорони Микола Мельниченко перебуває у найбільшій в'язниці Неаполя – Поджореале, повідомляє ТСН. Там найближчим часом мають ухвалити рішення про його майбутнє. Італійська поліція затримала Миколу Мельниченка в п'ятницю, 3 серпня, в аеропорту після прибуття із Вашингтона. Це сталося на виконання ордеру, виданого українським Інтерполом. У листопаді 2000 року у Верховній Раді оприлюднили аудіозаписи, які Мельниченко нібито робив в кабінеті президента України Леоніда Кучми. Проти Мельниченка порушили кримінальну справу за розголошення державної таємниці. Президент Єгипту Мохамед Мурсі пообіцяв сьогодні повернути повний контроль над Синайським півостровом. Раніше група озброєних людей напала на контрольно-пропускний пункт на єгипетсько-ізраїльському кордоні, убивши 16 єгипетських прикордонників. Ізраїль заявив, що нападники намагалися проникнути на його територію. Один їхній автомобіль вибухнув, інший був знищений ізраїльським авіаударом. Один з керівників єгипетських спецслужб каже, що нападники проникли до Єгипту зі смуги Газа. Єгипет на невизначений час вирішив закрити пункт перетину Рафах на кордоні із контрольованою угрупованням Хамас смугою Газа. Донеччанка Ольга Саладуха принесла Україні першу нагороду Олімпіади у легкій атлетиці з результатом 14 метрів 79 сантиметрів, ставши третьою у секторі для потрійного стрибка. Саладуха вважалася чи не головною претенденткою на перемогу, але за тиждень до Олімпіади травмувалася і виступала з перебинтованою ногою. Тепер українці мають доробок у 2 золота і 5 бронз на Олімпіаді.
Таким інформаційний ранок понеділка, 6 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.